Mūžīgā atšķirība starp Eiropas centrālo un austrumu daļu, kad tad jāsvin otrā pasaules kara beigas, dažkārt pat ir apnicīga. Desmitiem cilvēku būs gatavi strīdēties un putām uz lūpām aizstāvēt savu patiesību, kad tad beidzās viens no postošākajiem kariem cilvēces vēsturē. Diemžēl vai par laimi ir pārāk daudz nianšu, lai kāda no strīdnieku pusēm iegūtu kādu ievērojumu pārsvaru. Lielākajā daļā Eiropas uzvaru otrajā pasaules karā svin 8. maijā, tieši 8. maijā, vakarā, vienu minūtu pāri 11. Vācija kapitulēja un lika pārtraukt jebkādu pretošanos saviem bruņotajiem spēkiem. Šī kapitulācija tika parakstīta Berlīnē un stājās spēkā nekavējoties, taču laika zonu atšķirības dēļ Austrum Eiropā jau bija pūsnakts, tātad visās PSRS okupētajās valstīs, uzvaras diena jau bija 9. maijā, tomēr tā vienkārši izskaidrot atšķirību nemaz nav tik vienkārši. PSRS un tās vadonim Josifam Staļinam Aleš bija sava izpratne par nepieciešamību ietekmēt vēstures gaitu. Viņš, piemēram, pieprasīja atsevišķu kapitulācijas aktu no nacionālsociālistiskās Vācijas. Bija plānots, ka kapitulāciju Vācija parakstīs jau 7. maija vakarā, taču Staļinam nepatika atsevišķas detaļas. Pirmkārtām viņš nevēlējās, ka Vācijas padošanos paraksta ārpus Berlīnas. 7. māja dokuments tika parakstīts Reimsā. Otrkārt, Reimsā PSRS pārstāvēja ģenerāls Ivans Suslopārovs, kuram nebija tik augstas militāras pakāpes un arī ietekmes bruņotajos spēkos, kā piemēram maršalam Georgijam Žukovam. Tad, nu, uzskatot, ka padomju tauta ir ieguldījusi visvairāk uzvarā pār Vāciju, Staļins pieprasīja, lai 7. māja dokuments tiktu uzskatīts par tādu kā pieteikumu īstajai kapitulācijai. Nav zināms, cik priecīgi par šādu uzvedību bija sabiedroto karaspēka komandieri, bet 8. māja vakarā tiešām notika pēdējā Vācijas kapitulācija, jeb kā to mēdz saukt, kapitulācijas ratifikācija. Pastāv tāda leģenda, ka 9. maija PSRS bija uzvaras diena, jo Staļins jau esot gulējis un nav sagaidījis ziņas par Vācijas padošanos. Šī leģenda, protams, ir izdomājums, jo pirmkārtām Staļins lielā mērā ietekmēja Vācijas padošanos, lai tā notiktu 8. maijā. Otrkārt, viņš uzreiz pēc kapitulācijas izziņošanas lika nodot izpildīšanai savu lēmumu, ka ieviesīs PSRS teritorijā jaunu svinamo dienu, un tā bija 9. maija uzvaras diena. Pirmās svinības bija grandiozas, simtiem lielgabalu zalvi un priecīgi cilvēki, kas apskāba viens otru svinēdami mokošā kara beigas. Tomēr ir vēl viena atšķirība, kur mainās 9. maija nozīme. Pirmkārt, tā ir saistīta ar karu Japānā. Otrā pasaules kara beigas Japānai bija augustā, tāpat PSRS Vācijas kapitulācijas aktā neiekļāva atrunu par miera līgumu ar Vāciju, tātad 9. maija, pat visā postpadomju telpā nevar būt otrā pasaules kara beigas. Otrkārt, 9. maija kļuva par Eiropas dienu kā reakcija uz otro pasaules karu. 1950. gada 9. maijā Francijas ārlietu ministrs Roberts Schumans nāca klajā ar aicinājumu apvienot Eiropas ogļu un tērauda ražošanu, lai izvairītos no jauna trešā pasaules kara. Tieši 9. maijā viņš nolasīja deklarāciju, kuru akceptē arī citas Eiropas valstis. Šī deklarācija ielika pamatu mūsdienu Eiropas vienotībai jeb Eiropas Savienībai, un tieši šī iemesla dēļ 9. maiju Eiropā atzīmē tieši kā Eiropas dienu. Bet ir viena maza nianse, kura liek aizdomāties, kāpēc uzvaras diena turpina svinēt 9. maijā. Lai arī kādas būtu laika zona nobīdes Krievijā un vēl vairākās postpadomju valstīs, uzvaras dienu svintai atvēlētajā kalendārajā dienā. Lai arī Vācija kapitulēja 7. vai 8. maijā, uzvaras diena PSRS noteica 9. maijā. Tāpēc svētki ir svētki, lai svinētu tos tieši tiem atvēlētajā dienā. Pirmā uzvaras dienas parāde Maskavā tāpat notika jūnijā, jo 8. vai 9. maijā nebija tik daudz karavīru Maskavā, kur vispār varētu maršēt uzvaras parādē. Jānis Krops, Latvijas radio.